Astăzi am să continui să vă spun câteva lucruri din psalmul 18, psalm care am început să vă spun despre el data trecută. Am să vă citesc din nou primele 5 sau 6 versete din psalmul ăsta. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. El a zis: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții, mă îngroziseră valurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului, mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul, s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat. El se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbune aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât. M-am vorbit data trecută din primele 3 sau 4 versete ale psalmului 18. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre o altă latură, despre o altă învățătură trasă din psalm. Adevăr găsit mai peste tot în Scriptură. Vreau să vă vorbesc despre fundamentul legăturii noastre cu Dumnezeu, cu Iisus. Creștinismul, spre deosebire de alte religii ale lumii, este o religie a unei relații. Majoritatea religiilor lumii au ceva similar între ele. Sunt așa o colecție de reguli și o colecție de datini. Ce trebuie să faci tu, ce primești dacă faci ceea ce faci. Creștinismul autentic, e adevărat, are și el reguli, are și el datini, dar are ceva mult, mult dincolo de ele. Are ceva mai adânc și ceva mai înalt. Creștinismul conține o relație în el. Asta nici măcar nu este bine spus. Tot creștinismul este definiția unei relații între două inimi care se iubesc și se doresc. Tot restul creștinismului este decorația de pe tort. Întregul tort este ăsta: relație, iubire și pasiune. Asta e în esență creștinismul. El are două definiții care la un moment dat devin una. Prima definiție este: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Aici începe creștinismul. Este relația de iubire venită de la Dumnezeu la om, la fiecare om care s-a născut vreodată pe pământ. Și are a doua definiție în psalmul 18 și în multe, multe alte părți din Scriptură. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Relația de iubire de la om la Dumnezeu. Cumva amândouă, și cea de la Dumnezeu de la om și cea de la om la Dumnezeu, amândouă se mănunche într-o legătură care nu se mai poate rupe. În Noul Testament este scris: noi l-am iubit pe el pentru că el ne-a iubit mai întâi. Este o legătură ca un cerc, nu știe exact unde începe. Spune că el ne-a iubit mai întâi pe noi, dar noi acum îl iubim pe el, una se înmănunchează în cealaltă. Toată relația de la Dumnezeu la noi este aici. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toată relația de la noi la el este tot aici. Porunca întâi, cea mai mare poruncă, cea care le conține pe toate: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Creștinismul este simbioza asta magică, legătura asta formidabilă, din care nu mai știi când începe unul și când este celălalt, omul și Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu, dar după aia spune pe Domnul Dumnezeul tău. Și spune că să-L iubești cu toată puterea ta, așa să-L iubești. Este Dumnezeu, dar cu toată puterea ta, undeva se mănunche omul și Dumnezeu în relația asta de iubire. Așa este Psalmul 18, care începe cu singurul adevăr cu care se poate începe, a zice, orice merită început. Singurul lucru care poate să fie la fundamentul oricărei încercări de-a noastră sau oricărui efort de-al nostru. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Creștinismul în paginile Noului Testament, ba și în Vechiul Testament, relația noastră cu Dumnezeu din Vechiul Testament și creștinismul descris foarte clar în Noul Testament, relația noastră cu Dumnezeu descrisă acolo, se aseamănă cu o căsătorie. Biblia îl aseamănă cu relația între soț și soție, între un iubit și iubita lui. Relația noastră cu Dumnezeu este descrisă pe larg în cartea de la mijlocul Scripturii, în ceea ce rabinii numesc Sfânta Sfintelor a întregii Scripturi, Cântarea Cântărilor, care de la început până la sfârșitul ei este așa o odă de iubire între mire și mireasă, între iubit și iubita lui. Așa și imaginează Duhul Sfânt relația care trebuie să existe între Dumnezeu și om. Noi când vă vorbim vouă despre Dumnezeu, când vorbesc copiilor mei despre Dumnezeu, acolo nădăjduiesc eu să pot ajunge cu mintea și cu inima, la începutul și la culmea tuturor lucrurilor. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și psalmul ăsta 18 continuă și se termină cu amestecul ăsta de Dumnezeu și David, din care nu mai știi când e Dumnezeu și când e celălalt, când e David. Uiteam să vă citesc câteva versete, de la versetul 31 la 34. Cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere, Dumnezeu mă povățuiește pe calea cea dreaptă, El îmi face picioarele ca ale cerboaicilor, El mă așează pe înălțimile mele, El îndeprinde mâinile la luptă. Scrie aici foarte clar, Dumnezeu este tot, Dumnezeu face tot, Dumnezeu se ocupă de tot. Dar ia stai nițel, chiar așa, de tot, numai Dumnezeu? Apoi scrie imediat, El îndeprinde mâinile la luptă, dar brațele mele întind arcul de aramă. Deci este ceva în care Dumnezeu vrea să mă amestece pe mine, eu cu El mă amestec. Și înseamnă că eu fac lucrurile. Dar îmi dau seama că nu este așa, pentru că imediat versetul următor, la versetul 35, spune Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă gleznele. Dar nici n-am terminat bine de zis asta și spune la versetul 37 Dar eu urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Eu îi zdrobesc de nu se mai pot ridica. Ei cad sub picioarele mele. Mai cum așa? Versetul 39 ne spune cum se întâmplă asta. Se întâmplă așa pentru că Tu, Doamne, mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea, Tu și eu. David cumva rămâne mărmurit în psalmul 18 ăsta de simbioza asta între Dumnezeu și el și om. El spune în versetul 28-29 Da, Tu aprinzi lumina mea, Domnul Dumnezeul meu înluminează întunericul meu. Cu Tine eu mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu eu sar peste un zid întărit. Cum începe și cum se ajunge la o așa relație? Cum începe și unde poate ajunge relația asta între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu? Păi aici începe, în psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Este ceva așa nebunesc. Relația asta începe cu ceva nebunesc, dincolo de orice logică umană, ceva de neînțeles. Nebunia crucii, iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu față de creatura lui, față de mine, față de dumneata. Ceva care În afara iubirii lui, suntem un nimic, mai puțin decât o cantitate neglijabilă, un praf. Ce iubire pot eu avea față de niște bacterii care umblă prin intestin? Ce mă poate duce să mă sacrific pentru ele? Nebunia, crucii. Mă înconjuraseră legăturile morții, spune aici, râurile pieirii, mă prinseseră lațurile morții, legăturile mormântului și am strigat. Ce am strigat? Păi am strigat ceva așa de nebunesc pentru condiția în care eram. Am strigat nebunia Bisericii lui Hristos. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Păi asta nu e normal să strig când sunt legat de legăturile morții. Este nebunia omului care se lipește de Dumnezeul lui, orice ar fi să fie. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Tu, stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, stânca, scutul, cornul mântuirii mele, puterea mea, turnul meu de scăpare. Asta este definiția unuia ieșit din minți, adică unuia care a depășit de mult, de mult logica umană. Iubire de Dumnezeu în condiții imposibile, așa cum a fost iubirea lui Dumnezeu față de mine în condiții imposibile. Știți că Noul Testament ne spune că Biserica lui Hristos este înconjurată cu un nor imens de martori, așa ca la un stadion imens, imens. Ce au venit martorii ăștia să vadă, lumea cerească? Ce au venit să vadă? Ce nu văzuseră oștirile cerești într-o veșnicie de paradis cu Dumnezeu? Ce mai puteau ei să vadă care n-au văzut? Pentru ce se adună cu gura căscată să se uite la noi, la cei credincioși? Au de văzut ceva ce nu a mai existat până la oamenii lui Dumnezeu. Iubire de Dumnezeu fără condiții, fără motiv, fără cauză, fără avantaje, adică relație, iubire reciprocă. Sunt ființe cerești care pur și simplu nu pot înțelege asta. Înțeleg orice, dar asta nu pot înțelege. Lucifer este unul din misterele Scripturii. Este un mister apariția răului, când a devenit Lucifer un diavol, când s-a transformat din îngerul cel mai strălucit pe care îl avea paradisul în diavolul cel mai distrugător, apariția răului. Și te întreb, Lucifer, care ai zice o veșnicie față de timpul nostru, a trăit în paradisul lui Dumnezeu, ce nu avea? Ce îi lipsea? Ce îl nemulțumea? Despre asta probabil că vă voi vorbi mai pe larg, în scurt timp, când vom învăța ceva împreună despre Dumnezeu și despre om din cartea lui Iov. Dar, deocamdată, Lucifer, înainte să devină Satana, avea absolut tot. Avea tot în afară de libertate față de Dumnezeu. Asta nu avea. Restul avea tot. Avea tot munții aia de pilaf la care visează mahomedanii. Avea toate transformările posibile la care visează hindușii. Aveau toate străzile de aur la care adeseori noi visăm. Nu avea niciun necaz, boală, frică, suferință, nu știa ce e lacrimă. Avea toate promisiunile alea pe care noi ne agățăm așa de tare din Apocalipsa. Și totuși, Lucifer a vrut afară. Era ceva ce nu avea, ceva ce nu poate înțelege nici până în ziua de azi, în ruptul capului. Iubirea aia față de Dumnezeu care te înrobește este ceva care el nu poate pricepe. Așa ființă cerească cum e, nu poate pricepe. O iubire care te înlănțuiește, ceva care e mai tare ca moartea și ca viața. Până în ziua de azi, diavolul este convins că dacă oricine ar înțelege cât de legat este de Dumnezeu și dacă Dumnezeu i-ar permite să plece cum i-a permis lui, orice ființă ar alege ce a ales el, să plece. Nu poate înțelege pe cineva pe care dacă Dumnezeu nu-l ține cu forța, nu ar vrea să plece. Și aici, în fața lui, în jurul lui, sunt unii care nu doar că sunt ținuți cu forța, dar parcă Dumnezeu face tot ce poate să îi împingă afară. Le dă suferință, le dă lacrimi, le dă sacrificii, sărăcie, durere, persecuție. Și ăștia, pentru un motiv care nu-l poate pricepe, orice ar fi să fie, vor să stea lângă Dumnezeu, vor să-L iubească, nu sunt forțați, nu sunt obligați, nu sunt halucinați, nu sunt drogați, vor de bună voie cu toată ființa să-L iubească, să iubească un Dumnezeu care îi lasă să sufere în mod intenționat. Se agață de mâna care adeseori îi lovește. Vor să fie robi și vor să fie robi de bună voie. Li s-a deschis ușa și lor, cum li s-a deschis lui Lucifer, pot să iasă, dar cumva vor să rămână robi. Și asta pentru el nu se poate înțelege și nu se poate accepta. De când există om pe pământ de la Eden, el a tot continuat să ispitească pe om, adică zicem noi să ispitească, ce a încercat el este să le explice limitația paradisului lui Dumnezeu. Paradisul lui Dumnezeu, așa veșnic cum e, are o limitație grozavă. Limitația aia se numește voia absolută a lui Dumnezeu, peste aia nu poți să treci. Stăpânirea lui Dumnezeu absolută, asta e o limitație. Și orice ființă care poate să scape de acolo, diavolul crede că ar vrea să scape. Nu se poate, spune el, ca ăștia să dorească robie față de Dumnezeu. Ce îi ține pe oamenii ăștia acolo? Tot așa, diavolul nu a înțeles cum de Dumnezeu s-a înrobit pentru oamenii ăștia. Asta nu se poate înțelege. Cum să se micească el, un Dumnezeu infinit, la nivelul lor? Ce îl împinge să fie scuipat, să fie bătut, insultat, să fie crucificat? Până aici e de ajuns, dă-te jos de pe cruce, i-a strigat la un moment dat. Asta nu se mai poate, ce se întâmplă aici? Ce este acolo, pe crucea aia, ceva ce el nu poate înțelege și nu poate accepta? Iubire, iubirea lui Dumnezeu față de om, iubire dusă dincolo de orice fel de limite, la orice sacrificiu. Robia lui Dumnezeu față de om, asta nu se poate înțelege. Robie voită, intenționată, nu forțată. Iubirea asta el nu poate să înțeleagă, diavolul, iubirea omului față de Dumnezeu, față de un Dumnezeu care controlează tot. Iubire dusă dincolo de orice limite, la sacrificiu. Robia omului față de Dumnezeu. Asta nu poate el înțelege. Robie voită, intenționată, nu forțată. Experiența bisericii de 2000 de ani este răspunsul lui Dumnezeu dat lui Lucifer. Aici este un soi de oameni care ard să stea lângă Dumnezeu când se pare că Dumnezeu i-a uitat. Un popor care iubește pe Dumnezeu mai mult decât darurile lui. Un om nou, așa neobișnuit, care ține la Dumnezeul lui doar pentru că există. Ține la el fără fraza aia, pentru că. Ba chiar iubește pe Dumnezeu în virtutea unei alte fraze. Chiar dacă, chiar dacă. Dumnezeu lui David, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Mă înconjurasele legăturii morții, mă îngroziseră râurile pierii, mă înfășurasele legăturile mormântului, mă prinseseră lațurile morții, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Ce am strigat? Am strigat nebunia omului care iubește pe Dumnezeu. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, asta am strigat. Tu ești stânca mea, cetățuia mea și izbăvitorul meu. Este misterul Bisericii lui Dumnezeu, misterul oamenilor lui Dumnezeu. În Noul Testament e descrisă o scenă cu Pavel și cu Sila, care ei sunt în închisoare. Au ajuns din rău mai rău bătuți și arestați, apoi au ajuns în închisoare și cu în butuci. Și cam lucrurile arată destul de negru în jurul lor, pentru că cine a mai trecut în situații de astea n-a ieșit de acolo cu una, cu două și n-a ieșit cu bine. Și ce se poate face într-o asemenea situație? Ce se poate face? Și Pavel și Sila știu ce se poate face. Este cunoștința aia a omului care are nebunia asta iubirii față de Dumnezeu. Uite ce să facem. Haide să cântăm ceva, să-i cântăm lui Dumnezeu. Să-i cântăm Dumnezeului care a lăsat în mod intenționat să fim bătuți, să fim scuipați, să fim băgați în închisoare, până și în închisoarea asta, măcar dacă ne-ar fi lăsat așa și până noi să ne ducem 3 metri încolo și 3 metri încoace, nici măcar asta nu ne-a lăsat, ne-a lăsat să fim băgați în butuci Și Pavel și Sila, ei știu, cum a știut și Iov, știu cine a aprobat toate lucrurile astea. E posibil ca oamenii îndrăciți să facă asta, dar la urma urmei Dumnezeu a aprobat. Și atunci uite ce să facem. Hai amândoi, Pavel, hai amândoi și eu și Sila, și Pavel și Sila, să cântăm lui Dumnezeu. Dumnezeu tăria mea, Dumnezeu iubirea mea și înstrâmtorarea mea, spune Psalmul 18, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și ce s-a întâmplat cu David? S-a întâmplat cu Pavel. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Există ceva care îl ridică pe Dumnezeu de pe tron. Există ceva care îl ridică pe Dumnezeu din liniștea și din pacea lui veșnică. Un strigăt de iubire din inima unui om care, pe care Dumnezeu l-a împins până la marginea prăpăstii. Când David strigă lui Dumnezeu legat de legăturile morții, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, este chiar prea mult până și pentru Dumnezeu. Dumnezeu se ridică, se zguduie pământul și se cutremură și spune David, a plecat cerurile și s-a pogorât la mine. Este ceva la care nici Dumnezeu nu rezistă. Când Pavel și Sila, băgați în butuci de Dumnezeu, în închisoare, în beciul ăla, strigă cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, atunci s-a zguduit pământul și s-au cutremurat temeliile munților, închisoarea s-a deschis, închisoarea s-a deschis. Este istoria lui Moldoveanu, cel care a creat cele mai multe cântări creștine în România vreodată, Nicolae Moldoveanu. El era la închisoare și o duceau înfiorător acolo. Vurbram povestește despre el într-una din cărțile lui. Erau înfometați și erau bătuți și erau scoși la interogatorii. Și într-o zi, Moldoveanu a fost scos la un interogatoriu neobișnuit. I s-a făcut o ofertă. I s-a spus, ascultă, tu ești un om talentat. N-are sens să-ți distrugi talentul aici în închisoare fără să mai faci nimic. Îți dăm drumul acasă, îți vei vedea soția, îți vei vedea copilul, vei fi din nou acasă. Fă ce cântări vrei să faci despre stele, despre lună, despre galaxii, despre floricele, despre iepurași, despre ce vrei, nu mai fă cântări despre Dumnezeu, despre Iisus, despre religie, despre lucrurile astea. Ți se dă drumul acasă până la sfârșitul săptămânii. Și dintr-o dată în mintea lui a venit chipul soției și chipul fetei și a venit toate lucrurile astea în minte, Doamne Dumnezeule, să mă duc acasă. Și cumva ardea ceva în el și a spus ofițerului, ascultați, dați-mi 2 ore să mă gândesc nițel ce se întâmplă aici. Și s-a întors în celulă, spunea el, înfiorătoare ore au fost astea, ardea inima în mine, îmi părea că îl las pe Iisus singur în închisoare. Atunci am aflat, spunea el, cât de tare îl iubesc de fapt pe Dumnezeu. Și nu trecuseră 45 de minute când a cerut să fie dus repede la ofițer. Și i-a spus, iertați-mă, vă rog, am stat atât de mult să mă gândesc la oferta voastră. Nu era nimic de gândit. Nu era nimic de cugetat la asta. Nu era nimic de decis. Arde inima în mine. Nu mă lepăd. Nu încete să-i cânt. Toate cântările mele vor fi despre Iisus. Aici rămân, pentru că rămân cu El. După un timp, au avut loc o inspecție bruscă în celula aia lor. Vurbleam scrie despre asta. Și au pus să se dezbrace în chiloți și să intre sub prici, sub patul ăla de lemn pe cimentul înghețat iarna. Și i-au ținut acolo o oră, două. Și la sfârșit, când au ieșit de acolo, unul bătut, altul înghețat, tremurând, anchilozat de frig, Moldoveanu radia. Fraților, spune el, sub pat acolo Dumnezeu mi-a dat o cântare nouă. E una din cântările mele favorite. Lespezi grele de durere de m-ar apăsa și de-aș bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere, nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. de mi-ar da tot ce în lume, al măririi nimb, al măririi nimb. Marea cea cu val în spume și un strălucit renume, nu poți să te schimbi, Iisuse, nu poți să te schimbi. Și necazuri și durere, orice ar veni, orice ar veni, din credință, din iubire, de sub dulcea ta privire, nu mă voi clinti, Iisuse, nu mă voi clinti. Și diavolul rămâne înmărmurit și crispat și are întrebarea asta veșnică pe față. Cum este posibil? Ce au oamenii ăștia? Ce au care eu nu cunosc, deși am fost în paradisul lui Dumnezeu o veșnicie? Ce au? Ce au? Și parcă vezi pe Dumnezeul nostru zâmbind, așa ștergând o lacrimă în ochi. Se întoarce și arată cerului întreg oștirii alea de martori despre care vorbește Noul Testament. Ați văzut pe robul meu, pe moldoveanu? Azi, Dumnezeul tuturor mângâierilor, Cel ce ne mângâie pe noi toți, buni și răi, drepți și corupți, azi Dumnezeu a căpătat o mângâiere de la noi, de la unul mititel. Este unul, și sunt așa rari, unul care a trecut dincolo de tot ce pretinzi de la Dumnezeu, a țâșnit peste tot ce se vede aici și a mângâiat pe Dumnezeul durerilor, al lacrimilor și al suferințelor. Este unul a cărui iubire îl face să înțeleagă miezul relației între Dumnezeu și om. Iubire de Dumnezeu și iubire de om. Unul care știe că are un Dumnezeu care mângâie și știe că are un Dumnezeu care are nevoie să fie mângâiat. Wurmbrand are o carte, Scrisori în singurătate sau Rugăciuni în singurătate. Probabil cea mai importantă carte creștină pe care eu am citit-o. Și povestește acolo la un moment dat că el îi scrie, îi spune lui Dumnezeu, toată cartea e o serie de rugăciuni spuse lui Dumnezeu, unele mai logice, unele mai ilogicele, unele mai doctrinare, altele mai împotriva oricărei doctrine care poți să-ți imaginezi. Și spune el, îi spunea l-am dat lui Dumnezeu, trec așa tare prin suferințe, nu mai pot, nu mai pot. Și frig și foame și bătăi și sesiunea asta de tortură. La un moment dat își ascunsese vreo 30 de pilule de-astea de durere ca să le înghită pe toate deodată și să se sinucidă când știe și dădea seama că nu mai poate să reziste. Și îi spune, el suferă așa tare, nu mai pot. Dar mai e ceva mai rău decât suferința mea aici în jur. La dreapta și la stânga mea sunt alți sute și sute care suferă ca mine, probabil și mai rău ca mine, spunea el. Țipă, îi aud pe-n pereți. Spunea el, îl aud cum urlă când sunt torturați. Unii țipă noaptea visând la copiii lor pe care nu-i mai vor vedea niciodată. Atâtea dureri, Doamne, ce bine, Doamne, că nu le știu pe toate, spunea el. Dar este unul care le știe pe toate. Mai mult, este unul care a promis că este cu noi în toate zilele, în toate celulele din închisoarea asta, care participă la toate lacrimile, la toate durerile. Și mai încolo, dincolo de închisoarea asta, este o alta și o alta și un alt fel de suferință și un alt râu de lacrimi și de suferințe, de dureri și de țipete îngrozitoare. Și Dumnezeul nostru participă la toate, la toate. Spunea Wurmbrand, eu sunt doar cu ale mele în celula asta singuratică, dar El, Dumnezeul meu iubit, este în toate, este în toate. Suferința Lui nu are limită, nu are limită. Și spune El lui Iisus, Iisuse, nu te îngrijora și nu te mai necăji pentru mine. Nu mai e nevoie să vii să mă mângâi. Dacă vrei să vii, vino să te mângâi eu. Tu ai infinit mai multă nevoie de mângâierea mea. Suferința ta este infinit incomparabilă cu a mea. Probabil că de aceea era scris în Vechiul Testament că Dumnezeu strigă către poporul lui și spune: veniți să vedeți dacă mai este vreo durere ca durerea mea. Știu, spunea Vorbrand, nu mai este nicio durere ca durerea ta. Dumnezeul meu, stai liniștit din partea mea. Eu mai pot duce, eu mai pot răbda. Mă întreb cât mai poți tu duce, cât mai poți tu răbda lumea asta. Cum aș putea eu să te mângâi cu ceva? Ce-a spune ceva cuvinte din Biblie, dar spunea el, le-am uitat, nu mai știu nici măcar să mă rog. Dar ascultă bine aici ce spun. Sunt foarte slab și mi se văd coastele, spunea el. Se aude și aproape că se vede inima bătând. Se aude tic-tac, tic-tac. Înțelege Dumnezeul meu tăria mea, spune el. Fiecare bătaie de inimă îți șoptește ție: te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse. Stai liniștit, Domnul meu, tăria mea. Împreună vom petrece lunile și anii în închisoarea asta. Eu te voi mângâia și tu mă vei ierta pentru toate prostiile mele. Și așa vom merge amândoi, mână în mână, prin tot ce vrei tu să mergem. Și diavolul se dă înapoi, nu înțelege ce vede, nu pricepe ce aude. Se întreabă și pe fața aia lui rămâne întrebarea aia care niciodată nu va căpăta răspuns. Ce au oamenii ăștia care eu nu am? E povestit în Vechiul Testament o întâmplare cu poporul lui Dumnezeu, cu evrei. La un moment dat sunt atacați de o armată înfiorător de mare, uriașă. Și sunt într-o situație în care ei sunt cam dezarmați, n-au economia proastă, n-au arme, n-au cu ce să se apere. Sunt absolut pierduți, vine o armată uriașă spre ei, spre casele lor, spre copiile lor, spre nevestele lor, spre tot ce au. Își dau seama, pe vremea aceea, războaiele și pe vremea asta sunt la fel, năpraznice. Îți pierzi copiii, îți pierzi nevasta, îți pierzi tot ce ai. Și nu au arme, nu au nimic. Și se hotărâsc ei cu bătrânii lor. Pornim la luptă. Trebuie să încercăm să oprim armata aia, chiar dacă este ultimul lucru înainte să murim. Și atunci luăm cu noi ceva. Arme nu avem, dar ceva tot avem. Luăm mandoline, luăm trompete, luăm țingvale de alea zângănitoare, luăm toate instrumentele de cântat pe care le avem. Și așa, mergând ei spre luptă și spre moarte sigură, Scriptura spune că au început să cânte laudele lui Dumnezeu. Acum, diavolul nu înțelege ce se întâmplă. Pur și nu poate să înțeleagă ce se întâmplă. Este dincolo de ce se poate pricepe. Acum, la o asemenea situație, revoltă, dacă vezi revoltă, înțelegi, este normal. Este normal să vezi un pumn ridicat spre cer și spre cel ce permite toate lucrurile astea, spre cel ce lasă o armată de oameni să vină să-mi distrugă copiii și soția și tot ce am. Revolta aș înțelege, pricep. Nu poți să faci nimic revoltându-te contra lui Dumnezeu, e adevărat, dar totuși înțelegi revolta. Aș înțelege, poate spune diavolul, și resemnare. Este ceva care înțelege normal. Îți dai seama că nu poți să-L forțezi pe Dumnezeu, că nu ai cum să te lupți cu El, te resemnești, ce să faci? Până și acceptare, hai, mai poți încerca să înțelegi, să raționezi. Omul care chiar acceptă cumva lucrurile astea. Dar laude, cântare, imnuri de slavă la adresa celui care vă lasă să pieriți, diavolul rămâne mut și se dă în spate și Dumnezeu se ridică. Dumnezeu nu mai poate să stea jos. Există ceva care ridică pe Dumnezeu oricât ar vrea să stea. Sunt copiii lui care s-au decis să facă o surpriză Dumnezeului care știe tot, să-L șocheze pe Dumnezeu. Și minunea este că au reușit. La fel ca Ștefan, primul martir al bisericii. Când el a fost omorât cu pietre, Scriptura spune că Dumnezeu s-a ridicat în picioare să-L primească. Dumnezeu care stă pe tronul tronilor din veșnicie în veșnicie se ridică în picioare. Este aici, în fața mea, unul Ștefan, care iubește mai mult pe Dumnezeu decât iubește viața. La asta nu se poate rezista și dacă ești Dumnezeu. Și atunci Vechiul Testament spune despre poporul ăla care au plecat la luptă cu mandoline, când au izbucnit cântările de laudă, un înger a plecat din spatele lor înaintea armatei. Și când poporul a ajuns în fața armatei dușmane, au privit la o mare de oameni morți. Lupta era deja terminată când șochez pe Dumnezeu cu iubire. În strâmtorarea mea, spune David, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Ce am strigat? Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Și din locașul lui el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat temeliile munților. Temeliile s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât până la mine. Aici începe și aici culminează relația noastră între noi și Dumnezeu, relația de la Dumnezeu la noi și de la noi la Dumnezeu. Vorbele îmi povestește odată că era în închisoare cu un pastor adventist. Îi spunea Paulinus, unul dintre pastorii faimoși din Biserica Adventistă. Și știți că adventiștii, de exemplu, nu lucrează sâmbăta și, între alte lucruri, nu mănâncă carne de porc. Și acum, în închisoare, te trimitea la lucru și ea nu aveau sâmbătă și duminică. Și din pricina asta, frații noștri adventiști au suferit mai rău decât baptiștii sau ortodoxii sau alții. Pentru că ei, cu încăpățânare, nu vreau să lucreze sâmbătă. Și sufereau niște bătăi înfiorătoare din pricina asta. Și mai sufereau și de foamenă praznică. În România, când li se mai făcea milă alora până închisori, le mai dădea cât un pic de grăsime și grăsimea era grăsime de porc. Asta se mânca în general în România. Și li se mai dădea așa în fasole, în ceva câte se vedea cât un ochi de grăsime de porc acolo. Și oamenii aceia care erau și așa flămânzi, îngrozitori de înfometați, refuzau mâncarea din cauza că aveau cât un pic de grăsime de porc. Și în general, ai zice, ce prostie, Doamne! Și era o prostie la un moment dat să faci așa ceva, pentru că legea lui Dumnezeu este dată să fie ținută în situații normale. Sunt situații excepționale în care treci dincolo de ea. Și Wurmbrand a vorbit odată cu el și a zis lui Paulinus ăsta, i-a zis, frate dragă, eu te văd pe dumneata un om așa de inteligent și un om temător de Dumnezeu și un om care îl știe pe Dumnezeu. Mi-este imposibil să cred că dumneata nu înțelegi că Dumnezeu nu ți-ar ține vină că într-o condiție așa deosebită cum este aici, dumneata ai mânca supa asta de fasole care are un pic de carne de porc. Nu ți-ar ține vină că ai lucrat sâmbăta. Știu bine că tu-l cunoști pe Dumnezeu destul de bine ca să știi că lucrurile astea nu au importanță în situația asta care e aici. Și spunea Wurmbrand și Paulinus m-a șocat, așa cum probabil l-a șocat pe Dumnezeu. Și a spus, frate dragă, cine crezi că sunt? Bineînțeles că știu foarte bine că lucrurile astea nu contează aici. Știu bine că Dumnezeu nu o să-mi ia în rău dacă aș mânca un pic de grăsime de porc sau dacă aș lucra sâmbăta. Știu foarte bine lucrul ăsta, dar vreau să-i fac o surpriză. Era unul care din iubire față de Dumnezeu nu vrea să mănânce. Și din iubire față de Dumnezeu vrea să stea alături și să spună, pentru numele lui Dumnezeu eu nu lucrez. Pentru numele lui Dumnezeu voi ține sabatul acela. Și am spus vorbile, am învățat de la un om al lui Dumnezeu ce înseamnă din nou nebunia omului care îl iubește pe Dumnezeu. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, spune David, și am strigat către Dumnezeul meu. Și ce strig către Dumnezeul meu când mă înconjoară legăturile morții, când mă înconjoară râurile pieirii, când m-au legat legăturile mormântului și a morții? Păi știu ce strig. Știu ceea ce strigă orice fel de om al lui Dumnezeu. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și din locașul lui Dumnezeu mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Vreți să-i faceți o surpriză lui Dumnezeu? Vreți să ridicați pe Dumnezeu de pe tronul lui în orice condiție s-ar afla? Există ceva la care nici Dumnezeu nu rezistă, după cum noi nu rezistăm. Un strigăt a unei inimi iubitoare care se va lipi de Dumnezeu în orice fel de condiție. Sunteți la necaz, sunteți la durere, puteți face ceva. Luați o mandolină, luați o chitară, luați un pian, luați un lanț, luați ce vreți să luați și cântați lui Dumnezeu: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Amin.